Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio da se protiv njega i tužilaštva nastavlja specijalni rat. Fond za humanitarno pravo podnio krivičnu prijavu protiv Radojice Božovića zbog zločina u Doboju 1992. U cilju dobijanja podrške za oživljavanje mirovnog procesa, američka delegacija razgovarala sa palestinskim predsjednikom i izraelskim premijerom. Islamistički militanti digli u vazduh veliku džamiju Al-Nuri u Mosulu, staru više od 800 godina. Evo i najave nekih od tema današnje emisije. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio je da je u specijalni rat protiv njega i tužilaštva uključen i strani element koji je označio kao nacionalističke krugove iz Rusije. Evo što kaže o pokušaju kompromitacije od strane Demokratskog fronta.
Mi u tužilaštvu imamo dokaz, dakle, da su tri lice Demokratskog fronta organizovala se i pripremaju i pripremala su kompromitovanje glavnog specijalnog tužioca i donošenje dokaza koji ne postoje.
Čućemo i reakciju Radojice Božovića, protiv kojeg je u Srbiji podnijeta krivična prijava zbog zločina u Bosni i Hercegovini tokom 90-ih.
Ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima i ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je izjavio da se protiv njega i tužilaštva i dalje vodi specijalni rat. U intervjuu za radio televiziju Crne Gore Katnić je kazao da je u sve uključen strani element kroz nacionalističke krugove iz Rusije koje je predstavljao optuženi ruski državljanin Eduard Šišmakov. Cilj specijalnog rata je pokušaj da me skrenu kao glavnog specijalnog tužioca sa glavnog kolosika, rekao je Katnić, i ponovio da je sud utvrdio osnovanu sumnju da su okrivljeni za pokušaj terorističkih napada na dan izbora 16. oktobra počinili krivična djela kojim se stavljaju na teret. Tužilaštvo ima neoborive dokaze za osud optuženih u slučaju državni udar, tvrdi Katnić. Svaki Amerikanac trebalo bi da bude zabrinut zbog onoga što se 16. oktobra desilo tokom pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, ocijenio je američki senator John McCain tokom govora u Senatu o miješanju Rusije u američke i francuske izbore. McCain je kazao da crnogorski izbori nisu bili obični jer su ruski obavještajci u saradnji sa srpskim nacionalistima i drugima pokušali srušiti demokratski izabranu vladu Crne Gore i ubiti premijera. Kako navodi američki senator, Rusija je već bila optužena za podstrekavanje antivladinih demonstracija i finansiranje opozicionih partija. Ipak malo ko bi pogodio koliko je Rusija spremna daleko da ide, ali sada znamo, dodaje McCain. Fond za humanitarno pravo je podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg visokopozicioniranog pripadnika Crvenih beretki Radojice Božovića zbog zločina počinjenih u Doboju u Bosni i Hercegovini od maja do avgusta 1992. godine. Božović je nekadašnji predsjednik fudbalskog kluba Zeta i fudbalski menadžer. Prijavom dostavljenom tužilaštvu za ratne zločine u Srbiji obuhvaćena su još dva pripadnika Crvenih beretki, ali njihova imena nisu saopštena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Delegacija Sjedinjenih Američkih Država predvođena savjetnikom predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, njegovim zetom Jaredom Kushnerom, sastala se s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Jerusalimu. Cilj posjete američke delegacije regionu je da se dobije podrška obje strane za oživljavanje mirovnog procesa nakon više od 3 godine zastoja. Rusija želi da SAD sprovedu istragu o obaranju sirijskog vojnog aviona u provinciji Raka, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zahtijevamo temeljnu istragu od američke komande o tom incidentu, kao i da se preduzmu neophodne mjere da bi se spriječilo ponavljanje sličnih situacija u budućnosti, rekla je Zaharova. Koalicija koju predvodi Amerika je 18. juna oborila sirijski vojni avion nakon što je letjelica navodno napala pozicije sirijskih demokratskih snaga koje imaju podršku Washingtona. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a na desetine je povrijeđeno u eksploziji automobil bombe u Helmandu u južnoj provinciji Afganistana. Naoružani napadači su potom ušli u banku gdje je nastupio okršaj sa službama obezbjeđenja. Među žrtvama su civili i pripadnici obezbjeđenja banke. Irački premijer Hajder al-Abadi izjavio je da uništenje džamije u Mosulu predstavlja objavu poraza takozvane islamske države Iraka i Levanta. Snage Iraka saopštile su da su islamistički militanti digli u vazduh veliku džamiju al-Nuri i njen minaret. Džamija je bila stara više od 800 godina. Turski predsjednik Recep Erdogan razgovarao je telefonom sa saudijskim kraljem Salmanom i njegovim novim prijestolonasljednikom i složili su se da pojačaju napore za smirivanje tenzije u vezi sa Katarom. Turska je snažno podržala Katar nakon što su Saudijska Arabija, Egipat i još nekoliko država prekinuli sve ekonomske i diplomatske veze sa tom zemljom jer, kako navode, podržava terorizam. I jedna zanimljivost za kraj vijesti, broj stanovnika na zemlji svake godine poraste za oko 83 miliona. Za 7 godina Indija će po broju stanovnika premašiti Kinu, a Nigerija će prije sredine vijeka postati treća najmnogoljudnija zemlja na svijetu. U izvještaju Ujedinjenih nacija navodi se i da će svjetska populacija sa sadašnjih oko 7,5 narasti do kraja naredne decenije na oko 8,5 milijardi ljudi. Do tada će skoro polovina svjetske populacije živjeti u Africi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv bivšeg pripadnika Crvenih beretki Radojice Božovića zbog zločina počinjenih u Doboju od maja do avgusta 1992. Božovića i još dva lica, čija se imena ne navode, Fond za humanitarno pravo je prijavio Srpskom tužilaštvu za ratne zločine kao osumnjičene da su protjerali nekoliko stotina Bošnjaka iz Dobojskog sela, pljačkali i zlostavljali civile u zatvoru. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Krivična prijava je podneta konkretno za protjerivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Zbora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DB-a i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iako se u ovom postupku pred domaćim sudom navodi nekoliko imena ljudi koji su bili pripadnici Crvenih beretki i koji su dolazili u okružni zatvor u Doboju i zlostavljali zatvorenike.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine. Mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kreveti i obilni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, onda je određen broj ljudi iz Crvenih beretki prešao kod Arkana. Tu smo naišli na njih. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Jedan broj pripadnika Crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon Beograda idemo do Doboja. Crvene beretke dovode se u vezu sa brojnim ratnim događajima i zločinima 90-ih u tom gradu, odakle nam se javlja Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozen stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovale u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene beretke. Sad, da li su to ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene bere, nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacima udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom ovako po rebrima. I tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radojica Božović, protiv koga je Fond za humanitarno pravo podnio krivičnu prijavu zbog zločina počinjenih u Doboju, za Radio Slobodna Evropa kaže da je, citat, ponosan na sve što je učinio i kao čovjek i kao komandant i što je bio rame uz rame sa braćom Srbima, zabilježila Lela Šćepanović.
Povodom krivične prijave koju je Srpskom tužilaštvu za ratne zločine podnio Beogradski fond za humanitarno pravo, a kojom je Radojica Božović kao bivši pripadnik crvenih beretki prijavljen zbog zločina počinjenih u Doboju u Bosni i Hercegovini u periodu od maja do avgusta 1992. godine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu, kaže.
To mislim, ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja danas radio istom stvar. Ja se toga ne stidim, ja se ponosam što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. Ni moje generacije, ne da je Bože sljedeće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako ne rešavaju stvari, da se to podrugljuje. A vjerovatno to imaju neke interesa, nateša, kanice, njihove, nešto, šta ćeš.
Dobro, pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s mi da će...
Pa ne, to je, nema ja šta, ja ću sad ovako kažem ti, šta je, nema ja šta sad mene, počitao sam to što piše u vijesti, to je, ali mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni nego nečemu drugom. Ne mogu ništa više stavljati, to je to, ali mislim ja sam kao čovjek miran i kao vojnik i kao komandant, tako sam ponosan na sve to i drago mi što imamo Republiku Srpsku, jer to mogu samo sad.
Ko je inače Radojica Božović, pripadnik crvenih beretki, za koga se u Crnoj Gori vezuju brojni incidenti, uglavnom iz svijeta fudbala? Njegova biografija vezana je za ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije i za fudbal, a fotografije objavljivane u medijima prethodnih godina zabilježile su Božovića u društvu brojnih kontroverznih ličnosti sa ovih prostora. Radojica Rajo Božović je svojevremeno bio predsjednik fudbalskog kluba Zeta iz Golubovaca, a u svijetu fudbala poznat je još od 1996. kada je preuzeo rukovođenje Zetom i za nekoliko sezona ovaj mali klub iz predgrađa Podgorice izveo na evropsku scenu i plasirao u evropske kupove. Božović je zbog brojnih incidenata u fudbalu i prijetnji sudiji Jovanu Kaluđeroviću suspendovan, a zvanično 2009. godine doživotno isključen iz fudbala, ali se postavlja pitanje da li i danas rukovodi klubom sa Trešnjice i koordinira iz Sjene. Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta, kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio. Citiram, bio sam u JSO do 1998. godine kada sam odbio da učestvujem u ratu na Kosovu. Kraj citata kazao je Božović koji je u crvenim beretkama prema medijskim navodima dogurao do čina pukovnika. Božović je više puta punio stranice crnogorske štampe rezervisane za Crnu hroniku, a novinska arhiva iz ranijih godina bilježi da je u avgustu 2006. privođen, pošto je na parkingu ispred stadiona Mladosti napao Momira Prelevića, nekadašnjeg trenera mlađih kategorija Budućnosti. Početkom septembra iste 2006. zaključao je kapije stadiona na Trešnjici, ne dozvoljavajući fudbalerima Budućnosti da odigraju meč sa njegovom zetom. Podsjetimo, Podgoričke vijesti su pisale da je prošle godine u hotelu Premijer u centru Podgorice udario i bivšeg gradonačelnika Podgorice, sada aktuelnog ambasadora Crne Gore u Ljubljani, Miomira Mugošu, što nikada nije demantovano niti procesuirano. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Da li opozicioni demokratski front pokušava da kompromituje i sruši specijalnog državnog tužioca Crne Gore, kako bi ujedno kompromitovao istragu protiv lidera i aktivista te političke grupacije, koji su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije i osumnjičeni za pranje novca, kako je utvrdio glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić. O tome u prilogu Srđane Jankovića.
Opozicioni demokratski front se nije oglasio povodom tvrdnji specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da se protiv njega vodi specijalni rat u cilju njegove kompromitacije i zaustavljanja istrage kojom su obuhvaćeni lideri i aktivisti Demokratskog fronta. Iz Demokratskog fronta nam je rečeno da će se tokom dana oglasiti saopštenjem koje će se odnositi na tvrdnje Katnića. U emisiji televizije Crne Gore specijalni tužilac Milivoje Katnić je u prvom javnom nastupu nakon što je podignuta optužnica protiv dvojice lidera Demokratskog fronta, a protiv trećeg lidera otvorena istraga, saopštio da Demokratski front vodi specijalni rat protiv njega u cilju njegove kompromitacije, uklanjanja sa te pozicije, te u cilju izbjegavanja istrage i krivične odgovornosti okrivljenih. Katnić je saopštio da za to specijalno tužilaštvo ima konkretne dokaze.
Mi u tužilaštvu imamo dokaz. Dakle, da su tri lice Demokratskog fronta organizovala se i pripremaju i pripremala su kompromitovanje glavnog specijalnog tužioca i donošenje dokaza koji ne postoje. Dalje se želi prikazati glavni specijalni tužilac kao ličnost koja zbog svojih karakternih osobina ili djelovanja iz prošlosti nije podobna ili ne može vršiti ovu funkciju.
Po riječima Katnića, djelovanje Demokratskog fronta je povezano i sa stranim elementom, ili kako je precizirao jednim ruskim državljaninom koji je optužen za pokušaj državnog udara i nacionalističkim strukturama iz Rusije.
Pored te dimenzije, ovaj slučaj ima još jednu dimenziju, da se osobe koje su u ovo involvirane, a u vezi su bili sa stranim elementom i od tog stranog elementa uznali značajna novčana sredstva i dali im značajna obećanja u pravcu djelovanja u Crnoj Gori u političkom i svakom drugom smislu. Sve to nisu ispunili, kao ni ona obećanja koja su bili dali da u vezi ovih terorističkih akata koji su na sreću naš ostali u pokušaju i da nas oni moraju da opravdaju sve te aktivnosti. Ovi traže i dalje izvršenje njihovih obećanja. Oni se nalaze u veoma teškoj situaciji i sa svim ovim radikalizacijama i svim ovim postupcima žele prikazati da se na njihovom obećanju radi i da je to obećanje moguće izvršiti. Zbog toga ja večeras kažem, niti je to obećanje moguće izvršiti, niti oni mogu zadovoljiti ono što od njih traže njihovi nalogodavci. Jasno je da je u svemu ovome uključen strani element, mi smo ga označili kao nacionalistički centri ili nacionalistički elementi iz Rusije, predstavnik svakako i organizatorove kriminalne grupe Edor Šišmakov.
Tokom istrage u ovim slučajevima Demokratski front je na velikom broju preskonferencija javno optuživao Milivoja Katnića da radi po diktatu vladajuće partije, da vrši odmazdu nad opozicionim liderima, da je bio navodno involviran u ratne zločine početkom 90-ih na području Dubrovnika, da falsifikuje dokaze, te su iznosili niz ličnih kvalifikacija na račun Katnića. Slušamo Nebojšu Medojevića i Andriju Mandića.
On zloupotrebljava ustavna i zakonska ovlaštenja i vodi se ili političkim interesima DPS-a ili ličnim frustracijama i odmaznama, kao što je moj slučaj u pitanju. Milivoja Katnića optužuju građani Cavtata, ne Nebojša Medojevića. Ratni zločini ne zastarijevaju. Milivoja Katnić će odgovarati za ratne zločine u Dubrovniku.
On to sve radi da bi se obračunao sa nama iz predsjedništva Demokratskog fronta. Svi znamo šta je pozadina ovakvog nečasnog, nemoralnog ponašanja Milivoja Katnića.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je do sada podiglo optužnicu protiv lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića u slučaju državni udar. Također protiv lidera fronta Nebojše Medojevića je pokrenuta istraga zbog navodnog pranja novca i traženo je skidanje i njegovog poslaničkog imuniteta. Pored toga, još četvorica aktivista Demokratskog fronta se nalaze u pritvoru po zahtjevu specijalnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Minuti za privredne teme. Berza električne energije je formalno osnovana sklapanjem ugovora koje su potpisali predstavnici ključnih elektroenergetskih subjekata u Crnoj Gori. Taj događaj je okarakterisan i kao veliki dan za Crnu Goru, a pitanje mogućih budućih konkretnih povoljnosti za građane i privredu bavio se Esad Krcić.
Osnivanje berze električne energije za energetske subjekte znači da će u trgovini električnom energijom uslovi biti jednaki za sve, a za građane da će se stvoriti uslovi da čim dobijemo konkurentnije tržište, možemo govoriti možda i o jeftinijoj električnoj energiji za potrošače, rekla je ministarka ekonomije Dragica Sekulić nakon jučerašnjeg potpisivanja ugovora.
To znači da će Crna Gora, osim što će, kako uvijek ponavljamo, postati energetsko čvorište u infrastrukturnom smislu izgradnjom podmorskog kabla, stvaranjem sopstvene berze, mi omogućavamo da se na transparentnim i kvalitetnim uslovima trguje električnom energijom u Crnoj Gori.
Izvršni direktor crnogorskog operatora tržišta električne energije Milan Radović je rekao da su se osnivanjem berze električne energije stekli uslovi za energetsko djelovanje i van granica Crne Gore. Ovo je veliki dan za Crnu Goru, a zna se da je energetski sektor okosnica stabilnosti i razvoja ekonomije Crne Gore, rekao je Radović.
Imamo preko 50 trgovaca električne energije u Crnoj Gori, a formiranjem berze taj broj će se i proširiti. Ovo je istovremeno i šansa za novo zapošljavanje u samoj berzi, a također i za novo zapošljavanje ljudi koji će se baviti berzanskim poslovima.
Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je podsjetila da obaveza formiranja berze električne energije proizlazi iz članstva države u energetskoj zajednici, ali i procesa pristupanja Evropskoj uniji. Kroz proces povezivanja Zapadnog Balkana naša je obaveza bila da ili formiramo ili se pridružimo nekoj od berzi. Naša odluka je bila da formiramo sopstvenu berzu električne energije, rekla je Sekulić. Nekadašnji direktor Next Montenegro berze i bivši opozicioni poslanik Mladen Bojanić također napominje da je berza električne energije jedna od obaveza iz eurointegracionog procesa.
Ispunjavanje europskih direktiva, odnosno članstva u Europskoj energetskoj zajednici, je bio kao glavni uslov, povod zašto smo se odlučili na formiranje berze, jer je po njihovim standardima, odnosno propisima, potrebno da Crna Gora ima berzu ili da bude dio neke regionalne berze. Ja mislim da sve te berze koje su formirali u Hrvatskoj i u Srbiji nedavno i u Crnoj Gori, mislim da su sva ta tržište malo da bi bilo održive pojedinačne berze u svim tim zemljama, tako da će to eventualno u nekoj narednom periodu. Isto kao što vidimo sa finansijskim berzama, da svaka država ovog kapaciteta ne može da ima održivu berzu.
Bojanić, međutim, ne vidi moguću značajnu korist za građane i privredu.
Da bi berza sama po sebi, kao i svaka, tako i ova električna energija, trebala da doprinese nekoj standardizaciji kupovine i prodaje, odnosno da priuče veći broj kupaca i prodavaca svake robe pa i električne energije, i time bi negdje trebalo da da doprinos da se eventualno dođe do neke jeftinije izvora električne energije. Ali, kaže jedno veliko ali, s obzirom na situaciju u Crnoj Gori po pitanju energetike i uopšte svih odnosa i stanja, bojim se da će to samo ostati na tim najavama, a da će se umeđu vremenu pozapošljavati partijski kadrovi ili još jedna baza za popunu kadrova koji su možda u ovom momentu izvisili za neke pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene, tenzije između Saudijske Arabije i Irana mogu se dodatno produbiti odlukom kralja Salmana da imenuje za svog nasljednika sina Mohameda bin Salmana, dosadašnjeg ministra odbrane, koga mnogi na Bliskom istoku doživljavaju kao agresivnog i ambicioznog. Istovremeno, bin Salman je najavio velike reforme kako bi smanjio zavisnost zemlje od nafte i uživa podršku mlađe populacije koja želi promjene, pripremio Dragan Štavljanin.
Princ Mohamed, koga nazivaju i NBC, isključuje bilo kakav dijalog sa vekovnim rivalom Iranom. Prestolonaslednik izjavio prošlog mjeseca za saudijsku televiziju da nema namjeru da radi na poboljšanju odnosa sa Teheranom, koga optužuje da nastoji da kontroliše islamski svijet u cilju širenja šiitske doktrine. Radit ćemo na tome da se ta bitka vodi u Iranu, a ne u Saudijskoj Arabiji, kazao je Salman. Ovakve izjave budućeg saudijskog vladara izazvale su zabrinutost u Iranu i dodatno raspirile već uvreženo mišljenje u ovoj zemlji da zvanični Rijad stoji iza nedavnih terorističkih napada u Teheranu, za koje je odgovornost preuzela ekstremistička islamska država. Budući saudijski vladar ima ključnu ulogu u vojnoj kampanji u Jemenu predvođenoj Rijadom protiv Hutu pobunjenika koje podržava Iran, koje je započelo u martu 2015. Smatra se i da stoji iza odluke Saudijske Arabije i još tri zalivske države u uvođenju sankcija Kataru po optužbi za flertovanje sa Iranom, finansiranje terorizma i posticanje regionalne nestabilnosti, što zvanična Doha negira. Iranski državni mediji ocijenili su Salmanovo imenovanje za prestolonaslednika kao meki državni udar. Pravo pitanje nije da li će, već kada će doći do novog zaoštravanja u odnosima Saudijske Arabije sa Iranom, smatra analitičar agencije Petromatrix Olivier Jacob. Petromatrix je saopštio da imenovanje budućeg saudijskog vladara već izazvalo znatni pad cene nafte, jer se dovodi u pitanje spremnost Rijada i Teherana da sarađuju u budućnosti u smanjenju proizvodnje nafte kao što to trenutno čine. Predsjednik SAD-a Donald Trump čestitao je telefonom bin Salmanu. Bela kuća ima istovetan čvrst stav prema Iranu. Tokom prvog susreta Trumpa i bin Salmana u Beloj kući u martu, oni su naglasili važnost sprečavanja destabilizirajućih aktivnosti Irana u regionu. Bin Salman je uspostavio veoma bliske odnose sa uticajnim Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je sličnih godina. Dobri poznavaoci prilika navode da je princ, osim Trumpa, šarmirao svojim nastupom i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Bin Salman je bio zamjenik dosadašnjeg prestolonaslednika, rođaka princa Mohameda bin Najefa, iskusnog šefa bezbednosti koji je vodio kampanju protiv takozvane Islamske države i Al-Kaide. Analitičari ocenjuju da je bin Salmanov brz uspon doveo do trvenja unutar vladajuće porodice, zbog čega će saudijska politika biti nepredvidljivija. U očiglednom pokušaju da umiri vladajuću porodicu, u kraljevom dekretu je navedeno da Mohamed bin Salman neće moći da imenuje bilo kog od svojih sinova za naslednika.
I u minuti po do 14 sati, poštovani slušalci, podsjećamo na naslove dana. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio da se protiv njega i tužilaštva nastavlja specijalni rat. Fond za humanitarno pravo podnio krivičnu prijavu protiv Radojice Božovića zbog zločina u Doboju 1992. U cilju dobijanja podrške za oživljavanje mirovnog procesa, američka delegacija razgovarala sa palestinskim predsjednikom i izraelskim premijerom. Islamistički militanti digli u vazduh veliku džamiju Al-Nuri u Mosulu, staru više od 800 godina. Toliko u današnjem izdanju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićevića.